Det her er Aftenklubben.
Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
Hvis navne som Gentleman Finn, Harley Løvstik og Fisirologmand ikke siger dig noget, så får du god mulighed for at stifte bekendtskab med dem nu. I dag er det nemlig 20 år siden, at Kasper og Madrid-aftalen fik premiere, og det er kort fortalt et satirisk sketchprogram med nogle ret så usædvanlige karakterer spillet af Frank Hvam, Lars Hjortshøj og Lasse Remmer, der altså gæstede Kasper Christensen i sådan en form for interview. Men her i aften er det Lasse Remmer, der gæster mig til et interview, forhåbentlig bare som sig selv. Og det er jeg simpelthen så glad for. Velkommen til Aftenklubben, Lasse Remmer.
Tusind tak.
Du er også morgenvært på Radio 100, men du er også utrolig kendt for Kasper og Madrid-aftalen, som det skal handle om de næste 12 minutters tid.
For en fjerdedel af det.
Ja, lige præcis. Og først og fremmest, hvordan opstod ideen til at lave det her satiriske TV-sketchprogram, som det endte med at blive Kasper og Madrid-aftalen?
Kasper har selv givet nogle ret klare svar på, hvor han følte, han var i sit arbejdsliv på det tidspunkt. Ikke? Han var træt af at være spændt for sådan den helt store underholdningsvogn med kæmpe store budgetter og enorme forventninger og avisforsider, som konstaterede, om det nu gik op eller ned for Kasper Christensen. Det her kæmpe store underholdningsværtshåb efter huslige tandbørsten. Så han ville gerne have noget, der gjorde, at han ikke følte, at han træk rundt på en masse forventninger. Så vi kan indgå en aftale med den ret nye tv-kanal DR2, som sagde, at hvis budgettet er småt nok, så er der ikke nogen, der kommer til at blande sig, og så er forventningerne lave. Så det ene krav, det var, det må ikke være dyrere, end at vi kan lave, hvad vi har lyst til. Og det eneste andet krav, han havde fra sin side til den aftale, var, det er nødt til at være mere end en gang om ugen. Han havde lige lavet sådan et forsøg på at lave et late night talk show, men det var kun en gang om ugen, i modsætning til de amerikanske, der jo kører mandag til fredag. Og så sagde han, problemet med det er, hvis du har en dårlig lørdag, så er der en hel uge, til du får et skud igen. Og i mellemtiden, så kan det være folk, der har tænkt, jeg har set det, jeg bruger min lørdag på noget andet. Så han ville gerne have noget, der kørte flere hverdagsaftener. Så man tænkte, hvis du har noget lort mandag, så kan det være, det bliver bedre onsdag.
Så gør vi det bare igen.
Ja. Så det var... Det var grundelementerne i det. Ja. Og hvad det ellers skulle indeholde, det var han ikke helt sikker på endnu på det tidspunkt. Det er i hvert fald, hvad han har fortalt mig, men det kan godt være, han har haft nogle tanker, han bare ikke har delagtiggjort os andre i, og så han lavet det lidt, som om vi kom på det i fællesskab.
Ja. Noget af det, som jo karakteriserer det her sketchshow, det er de her mange karakterer, som I opfinder undervejs. Og inden vi satte os ind i studiet her til aften, så spurgte jeg, om du ville fremhæve sådan en bestemt sketch og en figur, som du synes siger rigtig meget om Kasper og Madrid-aftalen i det hele tiden.
Ja.
Og så fik jeg et link med ham, der hedder Fisirul Lohmann. Vi skal høre lidt af ham her, hvor han bliver foreslået at søge det nye job som TV2-chef.
Velkommen til. Nu skal vi måske lige sige over for seerne, at du har ikke fået stillingen som TV2-chef endnu.
Nej, ikke endnu jo, det er jeg ikke.
Men det ligger tæt?
Ja.
Okay. Men hvis du nu for eksempel er chef i morgen, hvad vil du så gøre?
Så vil jeg ansætte Bubber. Lige med det samme.
Jo, men han er jo ansat af TV2, ikke?
Jamen, så ansæt ham på nogle flere programmer. Han er god.
Ja, ja, han er super god, og det er ham her, karakteren Fisirologmand også. Hvorfor de her skøre karakterer?
Jeg synes, at i det der gigantiske persongalleri, der efterhånden er udfoldet, så kunne jeg godt lide Fisirologmand. Det kunne jeg altid godt. Der var rigtig mange ting. Lars og Frank især spillede, som jeg synes var virkelig skægt. Jeg synes, Fisirologmand var sjov, fordi han på en gang bare var en tåbelig, idiotisk figur. Hvem er det, der søger et magtfuldt direktørjob inden for mediebranchen og alt, hvad du har tilbydet, det er, hvad med noget på Bubber? Altså, der er ingen selvkritik eller selvindsigt overhovedet, så på en gang, så er det her en figur og en sketch, som altså pirker til den branche, vi befinder os i på det tidspunkt.
Ja.
Den genre, tv-produktion i det hele taget. Og samtidig, så fungerer den også bare på sin egen præmisse, som sådan en idiotisk præmis med en tvekønnet figur. Vi finder aldrig rigtig ud af, faktisk, om Fisirul er en mand eller en kvinde.
Nej, han er sådan lidt midt imellem. Hun er lidt imellem.
Det er ikke så afgørende.
Nej.
Det er faktisk ikke vigtigt for en lille smule feminin, powerklædt, men også lidt spraglet, men også en lille smule... Fisirul lyder også bare som et mandenavn, jo.
Ja. Altså, jeg ved, ja, eller hvad det nu lyder som.
Men det var en del af det, det er at efterlade nogle betydningsrum, nogle ting, hvor man tænker, det her, det ved jeg ikke. Og der er ikke nogen, der interesserer sig for at svare på det her. Det er en del af det. Og den anden, det er at sætte sådan ord sammen, og tanker og idéer sammen, på måder, som hele tiden skifter retning, som hele tiden bevæger sig et andet sted hen. Så det er sådan lidt, svært at få fat på, hvad det er, der foregår, når man ser den enkelte sketch, eller hvad det er, der kommer til at ske næste gang. Det var meningen, det var et program i faste rammer, hvor det var svært at grænse det ene og gennemskue det, og afkode det, så at sige. Ikke?
Ja, nu siger du faste rammer, fordi når man ser de her sketches, så er det jo også meget... Det er Kasper, der interviewer en figur, en karakter, som spilles af dig, Lars Hjortøj, eller Frank Hvam, i forbindelse med det her program. Og der tænker jeg også, er det her også lidt, for at sige det knap så pænt, en fuckfinger til de etablerede interviews, eller den måde, som mediebranchen opbyggede interviews på, gjorde I virkeligheden grin med det, i forbindelse med det her show?
Ja og nej, samtidig med, at vi gør sådan lidt grin med os selv, kan man sige. Ikke? Det, ja. Men ja, altså jeg tror, der var sådan en ungdomlig, jeg var i 20'erne, jeg var 26, jeg tror Frank og Kasper var 30 på det tidspunkt, sådan. Jeg var 26, da vi lavede det. Eller da vi begyndte at lave det. Frank har sådan været 29. Vi har altså været sådan sidst i 20'erne, så vi har haft sådan det der ungdomlige overmåde, hvor man synes, man er i opposition til et eller andet stadigvæk. Det er aller sidste krampetrækning at få den der ungdom, hvor man tænker, prøv at høre, det er os, der op mod de der gamle røvhuller. Ikke? Og når man så kigger tilbage på det som et gammelt røvhul 20 år senere, eller nu taler jeg bare egne vegne.
Ja.
Ikke Frank og Kasper og Lars er nogle røvhuller, men vi er ældre alle sammen. Så tænker man ved sig selv, men hvor alvorlig var så den fundamentale mediekritik i det? Var det ikke bare mere noget med fire unge mænd, som sidder og siger, så er det det der, mand? Det er også det der over, er det ikke det? Ja. Det der. Hvis jeg havde lavet det der, så havde jeg gjort det på den her måde. Og det tror jeg, man holder sådan stille og roligt op med, jo ældre man bliver. Ikke? Der indtræder en ydmyghed, jo ældre man bliver, og man opdager, nå, men der er nok en grund til, at nogle ting ender med at se ud, som de er, og være, som de er. Og det gælder både tv-programmer og andre popkulturelle fænomener. Det var meget det, vi drillede jo.
Ja.
Det var et langt svar.
Det var et langt, men fyldestgørende svar. Der er også noget, jeg har tænkt på, fordi humor, det udvikler sig jo med tiden, hvad vi synes er sjovt, og hvad vi griner af. Mm. Men nu sidder vi her 20 år efter, og vi to sidder stadigvæk og kluklærer, når vi spiller det her klip med fysiologmand.
Det er pinligt, jeg griner stadigvæk af sketches, de andre har lavet. Hold nu kæft, hvor jeg griner.
Men det er der jo rigtig mange, der gør, og jeg i min omgangskreds, er der jo rigtig mange, der refererer til mange af de her karakterer, eller har nogle citater fra Kasper og Mandril-aftalen. Hvordan kan det være, at det stadigvæk holder her 20 år efter?
Det er underligt, fordi det er jo ikke 100% tidløst programmet. Der er en masse referencer, der er meget tidsforankret. Ikke?
Mm.
Der bliver refereret til personer, begivenheder og tv-programmer, som altså, er meget forældede referencer i dag. Vi lavede parodier på nogle af de første reality-programmer, som var sådan nogle nøgleparodier, altså som decideret skifter et par vokaler ud i et navn, og så er det et rigtigt menneske, vi står og spiller i virkeligheden, men en vrængende udgave af det her rigtige menneske. Det tror jeg ikke, vi ville gøre i dag heller, i øvrigt. Men når resten af rammen for programmet stadigvæk holder, så tror jeg, det har noget at gøre med, at det i øvrigt er et ret tidløst program. Ikke?
Mm.
Altså, at den måde at lege med ord, Og udtryk og udklædninger på og sådan noget, den er ikke specielt 1999. Den kunne også have været 1979 eller 2019 for den tages skyld. Det, der var vigtigt, det var i virkeligheden, at der var sådan nogle benspænd, som vi ikke havde valgt, men som bare var der. Jeg tror, vi havde et kostymebudget på 1.500 kroner til hele første sæson på 48 programmer. Så det var Kasper og mig, der var gået i en genbrugsbutik. Og en af årsagerne til, at mange af de roller, der er med, de går så underligt og akavet, det er fordi, hvis der er en ting, der er eftertragtet i genbrugsbutikker, så er det fodtøj i almindelige mandefodstørrelser. Fordi det er dyrt at købe nye sko.
Ja.
Så hvis der dukker et par ordentlige sko op i størrelse 44-45 stykker, så ryger de med det samme. Og det betyder, at vi var nødt til at købe noget, vi ikke kunne passe. Altså så der er sådan nogle cowboystøvler, som egentlig er ret pæne, men de er alt for små.
Ja.
Alt for små til os alle sammen. Og det er derfor, så opstår der sådan noget vralten og noget gangart og sådan noget, man ikke selv kan vælge. Og jeg tror, at alle de benspænd ender med at gøre, så er man lige glad med æstetikken. Der er ikke tid til, og der er ikke råd til at sidde og finpudse og nørkle tingene, fordi så kunne man godt risikere, at det hele det bliver sådan lidt for glat, og måske også på en eller anden måde sidst ende lidt for tidstypisk. Men ja. Det er det. I dag der ville det jo være en YouTube-serie for helvede, ikke? Altså i dag ville det være fire fyre, som fandt deres egen garage et eller andet sted og købte tøj for 1.000 kroner. Det er 250 kroner hver. Og så tager man en fjollet på ryg på, og sætter sig ind for en kamera, og så er der en, der siger, så var jeg jo vært, og så var du jo gæsten.
Ja, ja, det er meget enkelt bygget op, det hele.
Det er klippet for ingen penge, for der er ikke tid til at klippe det. Så det er, altså, programmerne er klippet i den rækkefølge, vi har optaget det. Det hele er lavet i den rækkefølge, det ligger i de enkelte programmer.
Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det her med, hvordan I fandt på selve sketchene, hvad det skulle handle om, og karaktererne. Men inden det, så synes jeg lige, vi skal det bekendtskab med en af dine karakterer, nemlig ham, der hedder Flemming Timmernick.
Mm. Velkommen til, Flemming. Timmernick, du har skrevet bogen her.
Ja, nu så der Flemming Timmernick, ikke?
Ja.
Det kunne være rimelig meget fedt, hvis du gad kalde mig MC Flemming, ikke?
MC Flemming?
DJ Flemming.
DJ Flemming.
DJ Flemse, ikke? DJ Flemse, MC Old Dirty Flemse.
Old Dirty Flemse.
Funkmaster Old Dirty Flemse, ikke? Flemsy Flem. Old Dirty Funkmaster Flemsy... Funky Flemse, Funky Flemse.
Okay, Funky...
Flip...
Flem...
Flemmer.
Funky Flemmer.
Funkmaster Nice.
Altså, det er nu er Flemse her, ikke?
Ja.
Han er meget optaget af at prøve at lyde, som om han er en rigtig rapper. Men han har ikke fundet på et navn endnu. Så han brainstormer lidt for sent. Han er ankommet til det store break, han får, før det går op for ham. Jamen, så langt er han faktisk slet ikke kommet i processen endnu. Og det var bare for at vende tilbage til den der tidløshedsting. Ikke?
Mm.
Det kan godt være, at de referencer, han bruger, det er sådan noget virkelig gammel rap. Ikke? Og som guldalder-rap, som sådan noget Wu-Tang og sådan noget. Ikke? At det er det, han gerne vil lyde som. Men rammen for det er jo bare en fyr, som ikke har øvet sig nok. Altså, han vil gerne være det, men han vil ikke blive det. Og det kan man jo stadigvæk se i dag. Det kan da godt være, det er 20 år senere, men du har da stadigvæk en oplevelse af, at der er talentprogrammer, hvor der er folk, der kommer ind og tænker, jeg finder ud af det på vejen.
Ja, det er dejligt.
Og det er jo i virkeligheden bare det, han er. Så det er jo ikke noget, der nogensinde bliver gammelt. Altså.
Igen tidsløst.
Nå, den ting er i hvert fald. Ja. Det element i den sketch, ja.
Hvordan fandt I på de her karakterer? Hvordan brainer man sådan en som Flemming Timmernick frem?
Ja, altså, der var jo lige lovlig mange sketches, hvor gæsten er en fyr, der påstår, at han eller hun kan eller ved noget, og viser sig overhovedet ikke at være forberedt, eller være sindslidende på en eller anden måde, eller mildt retarderet, eller altså, der er et eller andet galt, hvor Kasper havde nogle forventninger, og de bliver skuffet af gæsten. Mm. Det fandt vi ud af på et tidspunkt. Det var begyndt at blive lidt et mønster. Nogle af sketchene var ting, Kasper og Lars havde taget, fra deres spæde erfaringer som småbørnsforældre. Altså, så det var i virkeligheden sådan, der er her noget, min datter godt kan lide at gøre nu, som halvandet år gammel. Hun kan godt lide at holde ting med hagen. Så spiller Lars en gæst, der holder ting med hagen.
Ja.
Og det er det. De skæbne, der er noget enormt sjovt i at bede en voksen mand at skulle stå på mål for at være meget stolt af at kunne noget, som et barn på halvandet lige har lært. Så det var en af tingene, og andre ting, det er sådan noget ting, vi kan huske fra vores opvækst eller sådan noget. Jeg skrev nogle sketches, hvis jeg opdagede, Kasper og jeg kunne huske det samme seksualundervisningsprogram, vi havde set som sådan noget henholdsvis 12 og 15 eller sådan noget på Danmarks Radio. Og der var ikke nogen andre, der kunne huske det, det var kun et program. Og så tænkte jeg, så laver jeg en sketch bygget over det, vi kan huske fra den,
ja.
For eksempel. Ikke?
Hvor meget af det var skrevet ned, altså var manuskript, når du kommer ind som ham her, Flemming Timmernick, og hvor meget af det improviserer I undervejs?
Altså meget mere, end folk tror.
Ja.
Nu er navneopbremsningen så hurtig her, at det kunne jeg ikke nå at lære udenad. Jeg kan ikke nå, altså det ville se for åbenlyst ud, hvis jeg sad og læste det hele op. Man kan godt se, at jeg sidder lidt og skæver ned i nogle noter på et tidspunkt for at finde ud af, hvornår forventer Kasper, han skal afbryde mig.
Ja.
Så jeg er nødt til at nå frem til et navn, der gør, at han siger, godt, så låser vi den der, og så siger han, nej, det jeg tror, vi prøver et andet navn i stedet for, ikke? Men væsentligt mere end folk.
Altså formoder, mere skrevet ned, end folk tror.
Jeg fandt i en flyttekasse nogle af de gamle manuskripter på et tidspunkt. De er smidt ud nu, men altså, de er tykke af helvede til. Fordi typisk havde vi jo skrevet sketches nok til at optage 50 minutter, eller sådan noget. Så var det, da vi kom ned i studiet, vi fandt ud af, nå, men hvor meget er der så plads til jer? Hvad passer ind, sådan at det bliver cirka den halve time, det skal være? Og resten vil så skubbe til manus næste gang. Så der er nogle sketches, der bare ikke... Altså, der stod i manuskriptet, sådan noget 20 dage træk, før det blev optaget. Gode sketches oven i købet. Men det var omhyggeligt skrevet, og den mest produktive af os alle fire overhovedet var Kasper. Altså, det, jeg har lært så meget af at se, hvordan han går til bare at blæse ting ned på papir, og hvor sjovt det var. Det var helt vanvittigt, det var som en vandhane, han bare åbnede for, og hældte ord ud på papiret. Men Lars og Frank især, de var dygtige til så at improvisere en lille smule udenom sketchen. Lars ret meget i virkeligheden, fordi Lars har også noget med, han har et fantastisk komisk instinkt, og det er ikke altid, han lærer udenad så hurtigt på den korte bane. Så hvis han alligevel siger noget sjovere, end der står i manus, hvorfor så lærer alle replikkerne?
Ja.
Altså, så kan han ligesom lære, det er cirka det her, vi siger.
Men det er sjovt, fordi man kan ikke rigtig høre. Altså, det kunne godt være noget, I bare sidder og leger frem.
Jeg tror, det er 85% manusbordet.
Ja, ja. Fordi det lyder nemlig ikke sådan, når man lytter til det, synes jeg. Altså, det lyder mere som om, at det er noget, I improviserer, og så bliver det virkelig sjovt derfor, ja. Ikke?
Altså, det er jo også sjovt, når vi ses, eller da vi sad på redaktionslokalet, så er det jo blevet improviseret frem. Ja. Så er det noget, man sidder og siger frem og tilbage over et skrivebord. Hvad med noget i den her stil?
Ja.
Og så begynder man at lege med idéerne, så er der en, der råber et ord tilbage eller sådan noget. Og så tænker man, så skriver jeg videre herfra. Det var nok. Nu er jeg lige blevet ansporet til det her. Ikke?
Ja. Vi skal snakke meget mere, Kasper, om Madrid-aftalen, Lasse Rim, og det skal vi lige om lidt, fordi jeg ved, at der særligt er en af de her karakterer, som har fulgt dig, eller i hvert fald et udtryk fra Kasper Madrid-aftalen, som har fulgt dig de seneste, ja, nu 20 år. Og hvad det er for net, det kan man altså høre lige om lidt her i Aftenklubben, når vi vender tilbage.
Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på Nova.
Og så kan jeg byde velkommen tilbage her i Aftenklubben. Jeg hedder Anne Lavendt, og jeg har stadigvæk besøg af Lasse Rimmer til en snak om Kasper og Madrid-aftalen, fordi det her show, det kan fejre 20 års jubilæum i dag. Det her satiriske tv-sketshow, som du, Lasse Rimmer, lavede sammen med Lars Hjortøj, Frank Hvam og selvfølgelig også Kasper Christensen for 20 år siden. Og før den her lille pause, der var vi inde på, om der er noget fra showet, som du stadigvæk har taget med dig i dag. En figur, eller en vending, eller en sketch, eller noget, som du stadigvæk tænker tilbage på i dag, selvom der er gået de her 20 år.
Jeg gør det lidt, men jeg gør det nogle gange for at forklare et fænomen.
Ja.
Altså hvis folk for eksempel er enormt forkrampet med deres ønsker og drømme og ambitioner, og det næsten står i vejen for, at de kan forløse de der drømme. Ikke? Hvis der er noget, du virkelig gerne vil have, så er der noget, du virkelig gerne vil lykkes med, men du vil det for meget, og du har hvide knor med det, og det betyder, at det bliver ikke rigtig godt, når du prøver. Altså, det sådan noget oplever jeg forholdsvis tit. Og så siger jeg hver gang, det er lidt Lars Krimi, det der. Fordi Frank spillede en mimer, der hed Lars Krimi, som havde nerver på, og derfor hele tiden kom til at mime dårligt. Og så nærmest var ved at få et nervøs sammenbrud foran kameraet, fordi det sker bare ikke Lars Krimi. Det her er min chance. Det var noget, jeg skulle have slået igennem. Og jeg tror, Franks idé, men det sjove den sketch, det var, det er idiotisk i sig selv, at der er en mand, der tror, at han bliver berømt af at mime på tv. Altså, ja. Det er simpelthen så dum en udtryksgenre, at du skal være fremragende til det. Og det er han ikke. Han er sådan, han har lige været på højskole i 3 uger.
Ja.
Og så kommer han hjem og tænker, jeg lærer at mime her. Men det, jeg synes, var fedt, og det, jeg tog med, det var bare hele tanken om det der med, jeg skal blive det her. Jeg skal opleve det her. Jeg skal kunne det her. Jeg skal have hende som kæreste. Jeg skal på den her ferie. Jeg skal arbejde i det her firma. Og når folk bliver forkrampet med et eller andet, så er det blevet nøglen til det. Nej, jeg gør det ikke i øvrigt. Altså, gang imellem, så falder jeg i et hul. Sidder jeg 20 minutter og ser gamle sketches og griner af dem og tænker, det er sgu meget sjovt. Det
ja, det er ret godt lavet.
Ja, hvis YouTube lige fører mig ind på en blind vej et eller andet sted. Ikke? Men det er ikke noget, det ved jeg ikke, det er 20 år siden jo.
Jamen det er det. Og, ja. Og hvis du, så frem du kan huske det, selvom det er 20 år siden, kan du så prøve at sætte os lidt ind i, hvordan foregik en almindelig arbejdsdag på redaktionen hos Kasper om Madrid-aftalen?
Den første måneds tid, der havde Kasper og jeg en aftale om, at hver dag, når vi mødte op, så fyldte vi nogle små 5x8, nogle små papkort ud med et enkelt ord eller 3 ord, en idé til et eller andet, og så pitchede vi det ligesom for den anden, og så smed vi dem op på en tavle, fordi de gode idéer havde vi en idé om. Vi kunne sagtens sidde i et kontorlokale hele dagen, og prøve at se, om vi fik noget ud af et eller andet. Men de bedste idéer, dem får man, når man ikke sidder og prøver at få dem. Så vi havde bare en aftale om, hver morgen, så møder du op, så er der i hvert fald 3 kort, du udfylder. Og så pitcher man den til den anden, og så kan det sætte gang i en idéudvikling, man kan bruge til noget resten af dagen. Og det virker enormt godt, så vi har fyldt en væg med de der kort, før Frank og Lars overhovedet kom til. Og nogle af kortene blev aldrig brugt, og nogle af dem blev først brugt hen mod slutningen af 1999, hvor vi lavede de der 67 episoder. Altså, der gik sådan noget 60 episoder før Frank pillede kort ned, jeg havde skrevet, hvor der bare stod baconmaske, og så tænkte han, det er skægt. Jeg laver en fyr, der har et ansigt af bacon.
Ja.
Eller lagt en baconmaske ved en kæmpe fejl. Det fik hans ansigt til at stinke af bacon en hel weekend, så hans kæreste var ikke en kæmpe fan af, at jeg havde skrevet det der kort. Men Frank var altid klar til at lægge forfængeligheden på hylden for at underholde. Så den første måneds tid, der var der sådan noget, der mødte vi ind om morgenen og prøvede at fylde den der væg med idéer, så vi ikke følte, at vi var bagud, fordi vi begge to var klar over, at vi ville gå i gang med et tårnhøjt arbejdstempo, når vi først gik i gang. Da vi først gik i gang med selve produktionen hen omkring marts, det passer ikke, det var februar måned, 1. februar til 1. marts. Da vi så går i gang 1. marts, mødte ind kl. 9, sad og skrev, sendte ting per mail til Kasper, som så flettede dem ind i manus, han sad med hovedmanus. Så lagde han den nærmest bare i rækkefølge. Han skrev selv værtstingene. Stort set det hele. Han skrev programoversigten, han skrev alt, hvad han monologiserede. Jeg skrev lidt af det en gang imellem. Det var stort set kun Kasper. Kasper skrev også de fleste sketches, Lars spillede med i, dem har Kasper skrevet. Frank skrev sin egen, jeg skrev mine egne, jeg skrev dem. Vi alle sammen var med i. Det var typisk mig, der skrev nærmest alle dem.
Mm.
Altså også sådan noget reklamer og sådan noget, ikke? TV-serie, parodi og dumme sketches, hvor vi var flere år med. Og så lukkede vi manus omkring kl. 12, spiste frokost, og så gik vi ned i studiet og brugte, tror jeg, vi havde højst 4 timer til at optage det hele, men jeg tror, vi brugte 3, 3,5 eller sådan noget. Så der var ikke tid til at tage ting mange gange, og der var ikke tid til mange prøver. Typisk var der en, der var inde og blive sminket dumt, samtidig med, at der var en anden sketch, der blev optaget. Og så optog vi det hele, den her snavsede garage. Det er ikke et rigtigt tv-studie, vi optog det. Midt i et kulisselager. Det er grunden til, at nogle af kostymerne, fordi vi ikke havde råd til så mange penge, dem tog vi bare uden at spørge om lov.
For det her lager, I var på?
Ja, fordi det lager indeholdt for eksempel også de kostymer, der var blevet brugt til den eneste ene.
Nå.
Det er Metronome, som har produceret Mandrilaftalen, der også stod for produktionen af kæmpe succesen Den Eneste Ene.
Mm.
For eksempel spiller Lars Hjortøj på et tidspunkt, gør det selv manden Tanja.
Ja.
Og Tanja har et par overalls på, et par smækbukser, overalls. Det er Niels Olsens køkkenfirma bukser.
Hans flyttebukser fra Den Eneste Ene.
Jeg spiller en sketch, hvor Kasper kaster ting efter mig og råber vildere klovn, og så skal jeg vise telefonnummer til kameraet. Der har jeg Paprika Stens kjole på, den hun har på i den scene, hvor hun siger, så skal du bare sige, bare ærgerlig,
sorry boy. Ja.
En ting, som Paprika Sten har taget lidt ilde op sidenhen. Med et skævt smil har hun sagt, det var ærgerligt at se dig. Næsten kun passing kjole. Den sad væsentligt anderledes på hende. Lad os lige huske på det, ikke?
Ja.
Men bare det, at jeg kunne kravle ned i den, den sad meget stramt
ja.
Rundt om det hele på mig. Ikke?
Men imponerende.
Nå, men altså, der optog vi så i 3 timer eller sådan noget. Vi optog i rækkefølge, fordi der var ikke råd til at klippe rundt på ting. Der var ikke tid til det. Og da det var, altså, når vi så var færdige, så havde vi et bånd. Det var sådan, man optog dengang. Det blev smidt med en, jeg havde nær sagt en cykelkurér. Det blev kørt direkte til DR-byen, så det kunne blive afviklet derudefra i båndafviklingen i DR-byen. Og sådan var rytmen hver eneste dag, faktisk. Ja. Bortset fra, at vi optog jo kun mandag, onsdag og fredag, så vi havde rigtig god tid tirsdag og torsdag. Ikke? Der var det bare, vi skriver bare til torsdag og slutter til onsdag og fredag. Det er masser af tid. Der var lidt lange frokoster. Det var der, vi gik ud af huset for at spise frokost nogle gange. Jeg ved godt, jeg sagde, at vi fik enormt travlt, men altså, da vi havde lavet 20 programmer eller sådan noget, der var vi meget på, hvad skal vi tage ned på pizzeriet og købe en frokostpizza til 29 kroner? Så gjorde vi det og følte os som verdensmænd.
Noget af...
Kæft nogle lange svar, det her.
Ja, men de er fyldestgørende. Det er helt perfekt. Noget af det, som jeg helt personligt synes er sjovest fra de her mandrilaftale-afsnit, det er, når det går galt
ja.
For jer. Mm. Og vi skal lige høre et klip her, som jeg synes er hyldende morsomt, og nu håber jeg, at lytterne får med, hvad der sker her.
Og nu står jeg sammen med hele seksualvejledningens faderskikkelse, en mentor for mig ikke mindst, det der lærermester, nemlig Christen Pekhård, og velkommen til.
Tak skal du have. Jeg vil sætte pris på, hvis du vil kalde mig Christen. Det kalder de mig i skolebussen.
Naturligvis, det er klart. Men det vil sige, der er ikke nogen, der kalder dig Christen Pekhård i bussen?
Buschaufføren tiltaler mig selvfølgelig her, Pekhård. Men det er, fordi vi kender hinanden så godt. Og det betyder så igen, at han kan tillade sig at kalde mig her, Pekhård.
Det er, jeg skal sige, den der sketch, den prøvede de at spille, uden at komme til at grine, måske 5 gange, og så havde vi ikke tid til at prøve flere gange. Så de fik aldrig lavet sketchen.
Nej.
Sketchen blev det, at de ikke kunne holde masken. Og fordi vi havde brugt så lang tid på at prøve at få den i kassen, så endte vi rent faktisk med, sådan som jeg husker det, at spille forskellige outtakes fra den sketch, blive kilet ind i programmet. 3 dage træk, eller sådan noget. Så der, Christen Pekhård dukker op 3 dage, men det er alt sammen optaget inden for de samme 20 minutter, eller sådan noget. Jeg vil godt fortælle, hvad sketchen gik ud på oprindeligt.
Ja, det må du gerne.
Meget fin
idé. Hvis du kan gøre det hurtigt.
Jamen, jeg gør det hurtigt. Frank havde en idé om, det kunne være skægt at spille en fyr, som var seksualvejleder, men utrolig bornert.
Ja.
Han kunne slet ikke lide at bruge frække ord eller noget som helst. Tilfældigvis har han et sjovt efternavn, men det nægter han selv at anerkende. Det synes Frank var sjovt, og det var sjovt. Men de kom aldrig frem til der, hvor hr. Pekhård, han skal gå i gang med at forklare, hvordan det er, han underviser eleverne.
Nej.
For det var meget noget med mandens, kommer i kontakt med damens,
ja.
Og der opstår, Jeg er ikke nogen til at snakke om det. Ej. Og så folder han væk. Og så siger han, og så spørger eleverne mig for eksempel, her, PK, kan det være rigtigt, at... Og så siger jeg, ikke den slags sprog i min klasse. Det var det, der var hele ideen, ikke?
Ja. Ja. Jeg tænker også, nu er I jo fire utrolig sjove mænd, og det er I især også i Kasper og Mandril-aftalen. Kunne I godt holde masken? Altså her har vi selvfølgelig et eksempel på, at I ikke kunne, men hvordan med de andre sketches? Hvordan arbejdede I med dem?
Altså vi skulle have sketchen i kassen først og fremmest, ikke? Det er bare fint, hvis der... Det var fint, hvis man kunne få nogen til at grine, men hvis helst havde, altså de folk, der stod bag ved kameraet.
Ja.
Altså de andre drenge bag ved kameraet, eller produceren, Jesper Venegård, som var den... ene faste kameramand, eller Iben Mauritsson, som var den anden faste kameramand. Det var, altså, Jesper Vingård var jo hyret ikke bare, fordi han var en dygtig fotograf, men også fordi han var lattermild. Ja. Vi kunne godt lide ideen om, at man kan høre kameramanden en gang, og sige, hehehe. Altså, ja. Under optagelsen, jeg ved, det er noget, de har taget med videre på natholdet sidenhen. Der de tænkt, vi vil gerne have nogle fotografer, der griner lidt, fordi før de havde publikum på hver gang, så bare rart for Breinholt og gæsten at vide, er vi sjove nu, eller?
Der er i hvert fald en, der griner.
Lige præcis har vi fat i et eller andet her. Men det var egentlig ikke meningen, vi skulle grine foran kameraet. Vi havde sådan lidt, var lidt stolte med, at det skal vi altså ikke for meget. Men det virker bare altid, det er så smittende, når man kan se, at det her, det er spontant. Ja. Men det er det også, når der ikke bliver grinet jo. Altså, det er jo det er lige så spontant, når der ikke bliver grinet. Det er det, jeg mener.
Ganske kort her til sidst, Lasse Remmer. Hvordan har du det med at have været
helvede, en... ikke ganske en kort. Del. Det må du ikke gøre.
Det gør jeg lige, fordi vi har ikke så meget tid tilbage okay. her i Aftenklubben. Men hvordan har du det med at have været en del af Kasper og Mandril-aftalen, som stadigvæk er populært her 20 år senere?
Det er sgu da meget fedt, at der er folk, der stadig griner af det og siger, at det her det betød noget, dengang jeg var teenager, eller for gammel de nu har været, da de så det. Det er rart at have lavet noget, der lykkedes. Men det er rarere endnu, at det er lykkedes, og det samtidig var noget, der var fedt at lave. Altså fordi, så er det er jo noget, der lykkedes, mens man selv har tænkt, ja, det er dejligt, du nød det. Det tror jeg, i alle aspekter af livet, er en ubehagelig oplevelse. Man vil helst have en oplevelse, hvor begge parter er tilfredse bagefter. Åh gud, for jeg er en gammel mand. Det var da helt forfærdeligt, mand.
Du er bare blevet 20 år, eller?
Det er det, der er sket.
Lasse Remmer, du skal have tak, fordi du kom forbi her i Aftenklubben i anledningen af, at Kasper og Mandril-aftalen altså kan fejre 20 års jubilæum. Tak for besøget.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.